čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li je dovoljno ispovijediti grijeh riječima ako baš tada nedostaje unutrašnja skrušenost, pita slušalac.
U svakom slučaju ga treba ispovijediti. A sad što se tiče unutrašnje skrušenosti, treba čekati da ona dođe. Ako bismo samo na nju obraćali pažnju i ispovijedali se samo kada imamo tu unutrašnju skrušenost, teško da bismo se uopšte ispovijedali. Zato je dovoljno ispovijediti grijeh riječima jer um je svestan kada je grijeh učinjen i onda ga treba ispovijediti.
Kad neko govori drugoj osobi za neku da je pogriješila, a ova nije tu prisutna, da li to već spada u grijeh osuđivanja, pita slušalac.
Pa sve ta ogovorkanja, kako kaže divno Sveti Jovan Zlatousti, jer nemojmo s đavolom jedni protiv drugih, nego svi zajedno navalimo na njega. Ne pričajmo ništa loše o bližnjima, pričajmo samo dobro o bližnjima. Znate, naravno, današnje vrijeme kada je toliko nekako ohladnjelo, sve, rijetko ćete čuti da neko nekoga hvali ili da se neko nekome baš ovako istinski raduje, a pogotovo da priča dobro nešto o njemu. Pa zato trebamo bar da kažemo sebi da nećemo pričati to zlo. Bolje da ovaj kosmos, svemir, ovaj, da ga punimo dobrim pričama nego zlim pričama. Jer se sve te priče negdje talože, negdje na dnu naših srca, pa posle muka dok se to sve iščupa napolje. Tako da ako dobro pričamo, nećemo baš uvijek pogrešiti, a ako pričamo zlo, uvijek ćemo pogrešiti.
Kako da čovjek cijeni sebe, a da se ne preuznosi, i kako da se ukorava, a da nema kompleks niže vrijednosti?
Ja mislim da je ovo suprotna stvar. Baš čovjek koji se ukorava i nema kompleks niže vrijednosti, onaj koji ima kompleks niže vrijednosti, on ne može da se ukorava. Jedan svetitelj naših dana, ovaj Arhimandrit Sofron je iz Eseksa, učenik starca Siluana, on je u svojoj knjizi Viđenje lica Božijeg rekao jednu čudnu stvar, da je taj kompleks niže vrijednosti u stvari gordost, i da zato ljudi ne mogu da prepoznaju, očekuju da je gordost visoko umlje, što bi eto, tako smo i svi bi navikli, ali on kaže da je taj kompleks niže vrijednosti u stvari, da je tu skrivena gordost i da se ona tako na čudan način projavljuje. Zato ukoravajte sebe slobodno i time nećete imati ni kompleks niže vrijednosti. Onaj koji je gord, on ne može sebe da ukorava. A što se tiče ovoga prvoga, kako da čovjek cijeni sebe, ja ne znam zašto bi čovjek sad baš nešto cijenio sebe. Mislim, šta se time dobija? Ne znam, čovjek treba da se čita u života bogati nekim duhovnim, intelektualnim saznanjima. Ako sebe bude cijenio, on će sa tim prestati. Prema tome, nema potrebe sebe da cijenimo, nego da gde je blago vaše, onda je srce vaše, tako rekao Gospod.
Kada se kaže ljete Gospodnjeg, označava li to cijelu tu pomenutu godinu, pita slušalac?
Da.
Da li je sadašnji sadržaj Svetog pisma sa Starim i Novim zavjetom uobličen u četvrtom vijeku i da li je bilo još nešto što je možda izostavljeno?
Pa jedno vrijeme se mislilo u ovim prvim vjekovima da u kanon Svetog pisma uđu i poslanice Svetog Ignjatija Bogonosca, koje su stvarno zaista nebeske poslanice. Njegove poslanice crkvama u vrijeme kad njega vode na pogubljenje u Rim. On prolazi, vode ga iz Sirije do Rima i on piše poslanice okolnim crkvama i one su pune takvog nekog unutarnjeg doživljaja koji zaista, ja mislim da čak i u čitavom kasnijem hrišćanskom doživljaju nema paralele. Sjećam se te jedne riječi kada kaže, kada moli hrišćane iz Rima da ga ne otkupljuju, jer su oni čuli da ga oni vode u Rim na otkupljenje, na pogubljenje, pardon, i on moli da ga ne otkupljuju. I onda kaže, ovo mi je jedinstvena prilika da dođem Bogu, znam šta radim. Kaže, ja sam pšenica Božja i meljem se zubima lavova da bih postao čisti hleb Hristov. Nema u meni više ništa veštastvenoga, već živa i žuboreća voda koja kaže hajde ka Ocu. Eto, to taj jedan detalj samo pokazuje kakvi su tih sedam poslanica Svetog Ignjatija Bogonosca. Ali eto, one nisu ušle u kanon Svetog pisma, ušle Otkrovenje Jovanovo kao proročka knjiga, onako prilično po stilu pisana kao ostale starozavjetne proročke knjige, s tim što je ova jasno novozavjetna, ali čak i ona je u prvim vjekovima bila, da kažemo, diskutabilna hoće li ući u kanon. Ima čak primjeraka Svetog pisma iz narednih vremena u kojoj nema Otkrovenja Jovanog. Međutim, ona je ušla i hvala Bogu da je ušla, jer to je jedna knjiga koju zaista eto tako otvara, otkriva nam događaje u budućim vremenima.
Da li se riječi Gospodnje da će vas ubijati misleći da Bogu službu čine odnose samo na apostole ili i na sve ljude koji idu uskim putem Hristovim, pita slušalac?
Pa ja mislim da ništa što je Gospod govorio ne odnosi se samo na apostole. Čak i one stvari koje su se apostolima dogodile uvijek su neka slika za nas. da se i nama to može dogoditi, tako da to su neka vrsta upozorenja, recimo čak i ono Petrovo odricanje, znači da se nikad ne uzdamo u sebe. On je rekao, ja ti se nikad neću odreći, kada je Gospod rekao da će se jedan od učenika odreći, on je rekao, ja ti se neću nikad odreći, je to pouzdanje neko u sebi, onda mu se pokazuje, zato se i nama pokazuje da se ne uzdamo u sebe nikad. Tako, a ostale stvari koje govorio apostolima, čak i rekao u jednom momentu, djela koja činim i vi ćete činiti i veća ćete od ovih činiti, očigledno da se ne odnose samo na apostole. Ali znate kako, vrijeme apostole je prošlo na jedan način, dakle to više sad nisu apostoli koji se misionarski šalju u neke zemlje, međutim čitava misija hrišćanstva jeste apostolska. Nisu apostoli samo oni koji su direktno oni koji su gledali Gospoda na zemlji, niti oni koji su odmah neposredno poslije njih došli, već praktično i u današnje vrijeme imate mnogo apostola, mnogo ljudi koji objavljuju riječ Božju i tamo gdje ona nikad nije do sada objavljivana, i opet i na drugim mjestima, tamo gdje ona objavljivana pa zaboravljena ili izvitoperena. Tako da te ljude i treba smatrati apostolom. Ja nekako mislim da ovaj naš srpski narod koji je davno kršten i davno kao rukosad Svetog Save prinijet Bogu na dar, da je on novog apostola dobio u vladici Nikolaju i da bez njega danas ne bi bio ono što jeste, da je Bog poslao apostola koji je narodnim jezikom se obratio narodnoj duši i toliko utkao evanđelje u narod da je to ispalo kao da je to prirodno disanje tog naroda. Eto, tako je evanđelje utkano. S druge strane isto i otac Justin, koji je tom svojom ogromnim pregnućem praktično, tako da kažemo, spustio nebo na zemlju i digao zemlju do neba i pokazao zaista da je ostvarenje evanđelja moguće, to je pravi apostol. Ili evo sad u ove dane se upokojio starac Josif u Vatopedu, jedan čovjek koji je istina dosta i pisao, tako da nije nepoznat u pravoslavnom svijetu, ali koji je životom svojim ostavio takav trag. Ja sam imao sreću da ga prije nekih 10 godina upoznam, ali evo, objavljene su slike sa njegove sahrane i to je zaista čudo Bože. Čak u ovom listu pravoslavlje su objavili veliku fotografiju čovjeka koji je umro i koji je presrećan, leži na odru, smije se, raduje se, vidite da, eto, da je već vidi tajnu budućeg vijeka. Eto, znate, ja mislim i to su apostoli, dakle oni koji su pokazali evanđelje kao moguće, kao ostvarivo, nisu ga sveli samo na drevna vremena, već su ga današnje raspamećeno vrijeme ispunili u potpunosti. Takav je bio i starac Pajsije, takav je bio starac Josif, Isihasta, Filotej Zervakos, koji je sva grčka ostrva prošao i kao apostol prošao i ono baš po apostolovoj reči utvrdi što ima da se utvrdi, gledaj da neko ne pogine. To tako su oni obilazili, utvrđivali vjeru ljudima i praktično bili apostoli. U novije vremena također imamo i prosvetitelje japanskog naroda, Svetog Nikolaja Kasatkina Rusa, koji je u tolikom nekom pregnuću da prosveti japanski narod praktično postao dio tog naroda. Tako da kad je izbio rusko-japanski rat, njegovi vjerni su se molili za pobjedu japanskog cara. Arhijerej je bio tu, dakle nije se kao Rus, nije svoju pastu upućivo da se moli za, mislim svoju pastu koju su Japanci, koju on prosvetio, da se moli za pobjedu ruskog cara, koga je on neizmjerno volio, već on kao dio japanskog naroda krenuo da taj narod prinese Bogu. Eto to ja mislim o tim, o tom pozivu i prizivu apostola. Dakle, Gospod nije prizvao samo ovih 12 i 70 apostola, već je to i mnoge druge koji, eto, mala devojčica Nina Gruzijska 16 godina imala kada je Gruziju prosvjetila, čitavu Gruziju, jedan devojčurak.
Evo Čeluka, pitanja našeg slušaoca iz Vrbasa. On kaže da u posljednje vrijeme dolazi do poricanja srpskog nacionalizma kao stranog svetosavlju od strane nekih teologa, dok nam je poznata besjeda svetog vladike Nikolaja o svetosavskom nacionalizmu, gdje se nacionalizam ističe kao veoma bitan za svakog Srbina. I pita kakav je vaš stav po tom pitanju.
Pa sad moj stav ovakav ili onakav, u svakom slučaju treba se paziti tog nekog otrovnog nacionalizma koji je usmjeren protiv drugih. Sigurno čovjek treba da voli svoj narod i da radi i gradi za taj narod, i to je taj neki zdravi nacionalizam. Međutim, svi se nacionalizmi na kraju vrhune u tome da smo svi mi u početku od jedne krvi i da ćemo u carstvu nebeskom, ako Bog da, i budemo zajedno, tamo zaista biti bez neke nacije. Dakle, bit će to pravoslavna nacija. Dakle, bit će to nacija spasenih. Međutim, kad ste me već ovo pitali, desio se jedan zanimljiv događaj ovih dana na Cetinju, pa bi to malo da ispričam o tome, pošto je to nešto toliko neobično da, eto, ostavilo nas je, sve što se kaže, otvorenih usta. Dakle, bila su tu došla, kao i 4 godine prije toga, dva sveštenika iz Portorika, od kojih jedan iz Morače, naš tu Vujsić, otac Andrej, a drugi je taj neki otac Petar, na koga se i odnosi ova priča. Taj on neki Italijan, Albanac, to više niko ne može da pravoslavno, normalno sveštenike kanonski, i oni su godinama zajedno, njih dvojica, i nekako su na kraju krenuli, eto, i oni opet u misiju u Portoriko, gde imaju za sad samo 100 vjernika. Međutim, eto, kako se čudno desi da Gospod otvori neka vrata na koje čovjek nije računao. Dakle, ti su ljudi bili tu prije 4 godine i ništa, je to tako fino smo pričali, tražili smo da čujemo kako je tamo u Portoriku, malo to je to neko nejasno tada, za nas nejasno porijeklo oca Petra, ali tako sve to nekako uđe u neku priču, dok slučajno sada kada smo sjedili posle liturgije, otvoriše se jedna vrata neslučena i zaista ne znam, neočekivana. Dakle, sjedili su tu njih dvojica i naši sveštenici, otac Radomir i otac Ljubomir, koji su upravo bili u skadru, i počeli su da pričaju priču o narodu koji živi u skadru. Vi znate da mi imamo veliku populaciju tamo u Vraki i u skadru. Međutim, čudna stvar je da tu ima i Srba muslimana koji su svjesni svoje nacije, znaju i kad su prešli u islam. To je uglavnom narod koji je pobjegao iz Podgorice i okoline, ne znam sad kojim povodom je to bilo, i zadržao muslimansku vjeru, ali je zadržao i svoju naciju. Dakle, i čak recimo hođa kojim je tamo preziva se Popović. I baš oko tog pomena je bilo čudno, zato što kada to pomenuše, mi se svi nasmijasmo, eto kako je to neobično da se hođa preziva Popović, i nasmije se i taj otac Petar, za koga znamo da ne govori srpski. Dakle, s njim smo uglavnom pričali na engleskom i prevodili mu sve. Međutim, on se nasmijao na to i onda mi nekako čudno vidjesmo da on nas razumije šta pričamo. I onda otac Radomir reče da narod u Skadru priča dva jezika, naški i arbanaški. Dakle, naški je srpski naš jezik, koji oni zovu naški i arbanaški. Na što ovaj otac Petar skoči i kaže, jeste, i kod mene na Siciliji pričaju se dva jezika, naški i arbanaški, i ja vas sve razumijem što pričate. Kaže, barem 70% tog što pričate u startu razumijem, nema potrebe da mi prevodite. Nešto smo mi onako šokirani bili, kakva sad Sicilija, naški, arbanaški tamo, i pitamo o čemu se to radi. On kaže da su oni na Siciliji iseljenici iz Skadra, ali znaju da nisu iz Skadra, nego negde drugde, i tu već otac Petar počeo da priča na engleskom, dakle priča nam je na naškom, koji smo mi jako dobro razumili, normalno, i onda već pređe na engleski, nešto je komplikovano treba da kaže, i kaže, mi dolazimo iz nekog mjesta koje se zove Left River, i mi rekao smo, lijeva rijeka, a on kaže, da, tako kod nas kažu, lijeva rijeka, i naš gradonačelnik je neki Vaso, na što smo mi stvarno zgranuti shvatili da je to nekakva populacija Vasjevića koja je prošla kroz Skadar i koja je iseljena. I pitao smo oca Petra, koliko vas ima to na Siciliji? On je rekao 90 sela, oko 60.000 ljudi. Mi smo eto tako baš zbunjeni svim ovim što čujemo, pitali, pa koje je to vjere? Pa on kaže, vjere pravoslavne, ali nisu oni kanonski, to je nešto, to niko ne prizna, imaju oni tu svoje sveštenike, ali kaže, drže se svi zajedno i najčešće prezime im je Nemanjin. Kaže, to Italijani zovu Nemanjino, ali kaže, to je u stvari Nemanjin, to tako mi, kaže, na naškom kažemo. I sad znate već onu priču, eto i moji su Vasovići, ali eto Vasovići pucaju na to da su oni jedini nasljednici Nemanjića. A kaže, glavno selo im se zove Milošin, i pričaju svi naški i arbanaški, ili taj arbanaški zove Arbreš, što je u stvari drevni albanski jezik. I mi dalje ovako, tako da kažem, ovako nedoumice oko toga šta se sad sve to odjedno, kakvih 90.000, 60.000 ljudi, 90 cela, ne znamo. On kaže, mi smo prije 500 godina došli iz lijeve rijeke, kaže, i ja znam kako su me kao dijete uspavljivali, govoreći da postoji naš potomak Vaso, da su njegovi potomci od njegovog sina Kovača Kovačević, kaže, on od koji su i moji Vulići. On sad ima neko drugo italijansko prezime, ali to je to, jer otprilike Italija nije baš dala da se o tome nešto naročito priča. Pokušavali su da ih ubede da su Albanci, ali to nije uspjelo. I on kaže, i tako su nas upavljivali kod djecu, tako i ta priča o tom popu Katani, od koga su Katanići, on zna za te Kataniće. I kaže, a došli smo, kaže, 29. maja, kaže, to znam od detinjstva, došli smo na Siciliju, kaže, i zato, evo, već 500 godina, 29. maja, svi idemo na tu najvišu goru na Siciliji, da gledamo na istok, u otadžbinu, i da plačemo. I kaže, ja sam bio mali, ja nisam znao zašto treba da se plače, ali su mi rekli, moraš da plačeš, da gledaš na istok i da plačeš tamo. I svi su, kaže, plakali, onda, kaže, uhvati i mene to, i onda sam ja plakao, kaže, onda su pjevali neke tužne pjesme na naškom jeziku o svojoj otadžbini. I ja onda tu predložih ocu Petru da ga odvedemo na Vasov grob u Nožice, u lijevu rijeku, što je on prihvatio i pošao s nama, i zaista to je bilo za njega tako on je zagrlio onaj grob i govorio da 500 godina njegova porodica želi da vidi taj grob, a nisu ni znali gdje, nisu znali gdje je ta lijeva rijeka. I siromašak se toliko uzbudio da je poslije toga kad je otišao u Beograd i možda ni udar doživio, nego evo, hvala Bogu, izvuče se i dobro je sad, Bogu hvala. Tako da eto, i poslije toga ga odvedo smo u Skadar da se vidi sa ostalima koji pričaju i naški i arbanaški, vidio se sa jednima i sa drugima i sa ovim Srbima muslimanima koji su zaista izuzetni ljudi, koji toliko nekako tako, kako vam kažem, eto pravog, što kaže, nacionalizma. Znate, oni uopšte ne gledaju nas pravoslavce kao nekakvu, šta ga znam, nekakvo strano tijelo ili tako nešto, nego eto, čak poslove oko crkve tamo, srpske crkve tamo uglavnom obavljaju oni. Znači ima i naših pravoslavaca, ali i ovi koji su muslimani, oni tu učestvuju jer znaju da je riječ u istom narodu. I kaže, vodili smo ga tamo. Ja sam i sam pravom kažem, prvi put sam bio u Skadru, ja sam mislio da je Skadar na Bojani, da je to nekakva bajka, ali zaista su tamo mladu Gojkovicu, koju Albanci zovu Rozafa, uzidali u zid, dan danas toči mlijeko iz tog zida gdje su ostavili dojku slobodnu da podoji sina. Međutim, što je još čudnije, otac Petar je sa Sicilije tu priču znao u takve detalje da je nama stao dah. Govorio, kaže, oni su se dogovorili, kaže, da jednu ženu od njih trojice, tri brata, nije znao imena Uglješe, Vukašina i Gojka, da je uzidaju, kaže, ali dva brata su rekla svojim ženama da ne izlaze taj dan da daju hranu radnicima, dogovor je bio ona koja izađe nju da zazidaju, i tu je mlada Gojkovica nastradala. I on kaže, znam tu priču još iz detinjstva, eto, mi smo mislili da su naše narodne i junačke pjesme jedini izvor toga, međutim, vidite, priča je ne samo što je istinita, nego što je to poznata i tom našem narodu, tim našima Vasojevićima i na Siciliji. I eto nekakvoga čudnoga nacionalizma. Mi smo poslije toga upoznali oca Petra i sa da kažem glavarima Vasojevićim, ne sa svima, koje je bio tu i na Pelevom brijegu, bratonožićima tamo, i bilo je to zaista otkrovenje za nas, eto, da tako jedna tajna koja je mogla da bude pokrivena samo da otac Radomir nije rekao da narod u Skadru priča naški i arbanaški. Inače, otac Petar kad se video sa i s ovim Albancima, postoji jaka albanska crkva pravoslavna u počitavoj Albaniji, bio tamo otac Nikola, i govorili su na tom arbreš, to je taj staroalbanski, to je taj arbanaški koji otac Petar bolje zna. Tako da eto, jedna čudna priča za razmišljanje, mislim možda za pravo razmišljanje o nacionalizmu, ko smo, šta smo i gdje to sve vodi.
Eto, otac Andrej i otac Petar su gostovali na talasima našeg radija. Otac Petar je plakao kada je govorio o posjeti Vasovom grobu koji njegova porodica eto želi da vidi već punih 500 godina, a on je prvi od Vasojevića sa Sicilije koji je imao tu priliku. Naš slušalac može taj razgovor i da čuje na našem internet sajtu Radio Svetigore.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.